Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana indray amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandre ny teniny dia andeha hisaotra azy ary vavaka isika mba hangataka ny fitarihan'ny fanahymasina amin'izany teny izay horenesintsika izany. Ka mba tsy ho fahalalana fotsiny ao anatin'ny saintsika izany fa tena anova ny fisainantsika, anova ny fanapaha-kevitrantsika ka tonga antsika tena hino an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika dia indeha hivavaka ary. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay noho ny fitahianao anay satria mbola menao indray ity fotoana ity ahafahanay miaino ny teninao. Izany teninao izany dia zavatra tena ilaina indrindra ary tsy azo avela ary tsy azo soloana ninininina mba tonga anay ho amin'ny tena finoana marina, ka tonga anay ho isan'izay ho vonjena, atonga anay ho isan'izay mino dia isaoranay ianao zany tenao zany Andriamanitra. Kanefa raha iaino zany zahay dia tsy hoefa ny fisainanay amaolombelona anay fotsiny, amanofo anay zany tenao zany, fa tena mila ny asanao manokana mihitsy zahay fanahymasinao. Aoka ianao no anome fahazavan-tsaina anay ary tsy fahazavan-tsaina lalànay ny marina fotsiny fa tena reseo lahatra mihitsy izay amin'ny fahamarinana izay ambaran'ny teninao, ka ho vita tomboka se ao amin'ny fiainanay ny teny izay horenesinay anio. Dia atao amin'ny anaranao ary Jesosy Kristy tompo izao vavaka izao, amen. Amin'ny fiainana andavanandro dia matetika misy tanjona anankiray ary misy lalana izay mitondra ho amin'izany tanjona izany. Ka rehefa tsy arahana iny lalana voafaritra iny dia nanao inona nanao inona tsika tsy ho tonga amin'ilay tanjona anankiray io mihitsy. Raisintsika ohatra angamba hoe fianarana, te ho lasa ingénieur amin'ny bâtiment travaux publics ny olona anankiray, de misy lalam-piofanana mifanentana amin'izany, atongavana amin'izany, antaonany, matiera isan-karazany no ianaranao anatin'izany. Misy ny fanadinana isan-karazany de raha tsy arahany izay lalana izay na anao inona na anao inona de tsy ho tonga amin'izany atao hoe ho lasa ingénieur amin'ny travaux publics izany. Tsy afa amin'izany koa amin'ny taranja isan-karazany mandray ohatra tsotsotra amin'ny fiainan-davanandro koa isika, dia ny hoe raha manana tanjona ianao any Antananarivo andeha parterre, andao esorintsika aloha ny hoe andeha avion, andeha fiaramanidina na andeha fomba hafa fa ny parterre, esorintsika koa ny lalam-by fa hoe andeha parterre ianao ho any Antananarivo dia tsy ho tonga naoviana naoviana fa efa misy lalana voasoritra mahatonga anao hoany izay ianao voatonga any. Ary tsy afa amin'izany ao amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, matetika ny olona tsy tonga mihitsy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, tsy tonga mihitsy amin'ny finoana hoe Jesosy no Kristy, satria misy lalana efa soritan'Andriamanitra ahatongavana amin'izany. Ka rehefa tsy arahan'ny olona izany lalana izany dia tsy ho tonga amin'izany atao hoe finoana marina an'i Jesosy Kristy izany mihitsy ny olona, fa dia ho tonga ao anatin'ny fisalasalana foana. Ary tsy afa amin'izany ireto olona izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo ireto, izy hoe ary noho ny tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro, ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'i Jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo, ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiky io no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy isan'ny ondriko. Ny ondriko miaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Reto Jiosy reto dia miandry ny Mesia, manana an'izany atao hoe fanantenana mesianika izany izy. Ary miandry ny Mesia satria eo amin'ny fanandevozan'ny Romanina, zanatany Romanina ry zareo tamin'ny fotoana nitenenan'i Jesosy. Tamin'ny fotoana tantaraina eto amin'ny Jaona toko fahafolo io. Manana an'izany fanantenana fa ho avy ny Mesia, kanefa zao tonga tokoa ilay Mesia. Mesia moa dia teny Hebreo fa Kristy kosa no fandikana azy amin'ny teny Grika. Ka mitovy ihany izany ny atao hoe Mesia sy ny hoe Kristy. Ka ry zareo dia tena niandry ny Mesia, niandry ny Kristy. Satria izany Mesia izany dia voahositra no dikany. Amin'ny teny mahazatra mahavanambanana antsika koa ankehitriny angamba dia hoe ny voatendry. Jesosy dia voatendry ho mpamonjy izao tontolo izao. Jesosy dia voatendry ho mpanjaka. Jesosy dia voatendry ho mpaminany. Jesosy dia voatendry ho mpisorona, ho mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manao an'izany fandarana azy izany. Tsy misy avy amintsika izany na kely azy. Tsy isika no fidy hoe iza no mpanalalana anay amin'Andriamanitra, iza no mpanjaka anay, iza no mpisorona anay. Tsy anjarantsika manao an'izany. Satria tsika olona very, olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsisy idirantsika mihitsy izay raharaha ataon'Andriamanitra. Fa izy no mikasa hamonjy antsika dia manendry mpamonjy na mametraka izay atao hoe voahositra ho mpamonjy izay. Ary Jesosy izany voahositra ho mpamonjy izany. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, ilay persona faharoa ao amin'Andriamanitra, antsoina hoe Andriamanitra zanaka, satria miankina amina ray izy, dia izy no voahositra ho mpamonjy ka tonga olombelona hanatanteraka ny famonjena antsika olombelona. Jesosy izany Mesia izany. Ka ny mahavariana dia izao hoe tonga tokoa ilay Mesia ary tonga teo amin'ireo Jiosy ireo kanefa misalasala foana ry zareo. Fanontaniana Petrany dia hoe mandra-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Misalasala foana ny Jiosy, tsy azo antoka mihitsy, tsy azo ny antoka mihitsy hoe io Jesosy izay miresaka amin'io anie ilay Mesia andrasany, ilay tena nitendren'Andriamanitra hamonjy azy, hamerina azy indray hifandray amin'Andriamanitra satria very izy. Raha isika ankehitriny angamba no teo amin'ny toerana mieritreritra andray Jiosy reto, dia hoe raha mba zala ny tena hoe nahitan'i Jesosy ao mivantany izany, tena mba nino tonga dia nino azy. Fa tsy mora tahaka izany no natrehany reto Jiosy reto. Fa teo anatrehany tokoa ilay Mesia. Ary tsy vitany hoe teo anatrehany fa niresaka taminy, nampianatra azy ary nanao asa maro isan-karazany teo amin-dry zareo. Zany Mesia izany manko dia efa nambara tao amin'ny testamenta taloha fa ho avy. Efa nambaran'ny mpaminany izany. Kanefa rehefa tonga ilay Mesia, nanatanteraka an'ireo fambara, ireo marika, ireo famantarana ny maha Mesia azy dia tsy ninony reto Jiosy reto izany zavatra izany. Dia mifampipetraka ny fanontaniana efa dia nahoana loatra. Nahoana loatra ny dia hoe mahita an'i Jesosy izao, mahita ny famantarana efa voalazany amin'ilay Mesia, kanefa tsy nino azy, tsy tonga tamin'ny fanekena azy. Ny mininy Mesia izany dia mazava ho azy tsy hoe fanekena ny fisiny akory no tenenina amin'izany, hoe nisy tokoa Jesosy Kristy, tsy izany natao hoe mino an'i Jesosy ho Kristy. Ny mino an'i Jesosy ho Kristy tsy hoe mino sy manaiky ny fampianaran'ny fiangonana momba an'i Kristy ianao dia hoe mino an'i Jesosy. Tsy izany ilay izy fa fifandraisana manokana mihitsy io, fanekena manokana mihitsy an'i Jesosy io. noho ny fahatsapahanao fa tena very ianao noho ny fahotanao. Ka mila mpamonjy, mila mpanalalana, mila mpanelanelana anao amin'Andriamanitra, dia izany mahatonga anao manaiky an'i Jesosy hamonjy anao, hamerina anao amin'Andriamanitra, hanelanelana anao amin'Andriamanitra. Mila an'i Jesosy ianao hanafaka anao, satria mahatsiaro ianao fa tena voageja ny fahotana. Ka ao tokoa Jesosy Kristy hanafaka anao. Dia izany le atao hoe mino an'i Jesosy, ka manapa-kevitra mihitsy ianao, resy lahatra ianao ny amin'i Jesosy Kristy, fa izy tokoa no mamonjy anao, ary dia manapa-kevitra ianao manatona azy, miresaka amin'ny manokana, ary ambaranao mihitsy fa izy no tomponao, izy no mpamonjy anao. Izany le resan'ny Baiboly hoe mino an'i Kristy, fa tsy hoe manana tokom-pinoana ianao kristianina dia hoe mino an'i Kristy, tsy hoe nanaraka ny fomba ny kristianina ianao dia mino an'i Kristy tsia. Fa tena mazava tsara ny inona an'i Kristy, ny mahamesy azy a, dia ny fahotantsika moa zany a no tena ilantsika famonjena. Ka ny analantsika amin'io fahotantsika io, ny amelana ny fahotantsika io, ny anadiovana antsika ho afaka amin'ny fahotantsika io, izany no ilana an'ilay Mesia na ilay Kristy. Ka raha izany tokoa no hanapahantsika hevitra inona azy, hanekena azy a, dia izay no atao hoe mino an'i Kristy. Fa reto jiosy reto tsy tonga amin'izany mihitsy, ary maro ny olona tsy tonga mihitsy amin'izany fanekenan'i Kristy izany, na dia manana fahalalana maromaro manodidina an'i Kristy azy izy. Ny antony dia satria misy lalana mahatonga an'izany a, izay tsy arahan'ny olona fa dikainy, everiny fa mety ho tonga ho azy ao amin'izany finoanan'i Kristy izany. Tsy ho tonga amin'ny olona mihitsy izany finoanan'i Kristy izany, izany fanekenan'i Jesosy ho mpamonjy izany, hanafaka azy amin'ny fahotany, raha tsy mandeha amin'ity lalana izay resan'i Jesosy eto ity izy. Hazavain'i Jesosy tsara no nahatonga an'ireto jiosy reto tsy tonga amin'izany finoana azy izany, ary izany koa no mahatonga ny olona rehetra tsy ho tonga amin'ny tena finoanan'i Jesosy ho Kristy na ho Mesia. Zavatra voalohany izay lazain'i Jesosy eto dia izao hoe mila fanambarana, mila zavatra ambara, mila zavatra lazaina. Ataontsika amin'ny teny tsotra dia mila toriteny. Izany atao hoe atongavana amin'ny finoanan'i Kristy izany. Zao manko lazain'i Jesosy raha namaly an'ireo jiosy ireo izy, manao hoe efa nilaza taminareo ihany aho izy, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiky io no manambara. Efa nilaza taminareo aho. Tsy maintsy misy zavatra lazaina, tsy maintsy misy zavatra ambara, tsy maintsy misy zavatra toriana mikasika an'i Kristy vao tonga amin'ny finoanan'i Kristy ny olona. Tsy ny fandinihan'ny sain'olombelona fotsiny izany tsy mahatonga antsika ino an'i Kristy. Betsaka manko ny olona manana fahaiza-mandinika dia hoe raha fahitako azy, raha izaho mandinika dia Jesosy tokoa ny Kristy, na antsy izy mihitsy le Kristy. Arakaraka ny fandiniana ny zava-misy, ny fitrangan-javatra, arakaraka ny fandiniana izay efa mbany lazain'ny olona, dia ireny no akambakambana, dia mamoaka hevitra eo a, raha izay no lalana izorana, dia tsy ho tonga fa finoanan'i Jesosy ho Kristy mihitsy ny olona. Manao fandiniana ara-tsaina, satria tsy fandiniana ara-tsaina no hahatongavana amin'izany, satria asan'Andriamanitra nahatongavan'i Jesosy Kristy. Ary Baiboly dia miteny mihitsy hoe zava-miafina ao amin'Andriamanitra Kristy, secret. Izay angamba ny akaikikaiky ny fitenitsika ankehitriny, fa mistery ozan'ny Baiboly, zava-miafina tsy nisy nahafantatra ny amin'izany Kristy izany. Tsy misy mahafantatra ny amin'izay atondihan'izany Kristy izany. Ka raha ny fahaizan'ny olombelona amin'ny sainy mandinika fotsiny no ijerevany sy andiniany an'i Kristy, tsy ahita azy, tsy hahafantatra azy, ary tsy ino azy novina ny olona. Fa mila famahana avy any amin'Andriamanitra mihitsy izany. Mila Andriamanitra mihitsy no mamoaka an'le zavatra nafeny, le zava-miafina. Ary raha tsy avoaka an'Andriamanitra izany zava-miafina izany a, tsisy olona ho resy lahatra, tsisy olona ino mihitsy hoe Kristy no mpamonjy, Jesosy no voahositra ho mpamonjy. Fa tsy maintsy Andriamanitra no mamoaka ilay zava-miafina tao aminy. Ary Jesosy ihany nefa no nirahany hilaza an'izany, ary izany mahatonga azy dia efa nilaza taminareo a fa tsy nino ianareo. Fa amin'izao vanim-potoana diavintsika izao dia tsy hotsony Jesosy, fa ny teniny, ilay hafatra avy any amin'Andriamanitra, ilay fanambarana avy any amin'Andriamanitra kosa dia efa napetrany ao anatin'ny Baiboly nosoratan'ny apôstôly. Ary dia ao anatin'ny Baiboly ireo izay efa nahita no mitory izany, manambara izany amintsika. Ary izany ilay fanambarana ilaina. Misy zavatra mihitsy mivoaka avy any amin'Andriamanitra, misy fahazavan-tsaina mihitsy avoaka avy any amin'Andriamanitra. Ary raha tsy Andriamanitra no miteny, raha tsy Andriamanitra no milaza an'ilay zavatra tao aminy tao, tsy misy afaka hafantatra iza Jesosy Kristy. Tsy misy afaka ino ny amin'izany hoe Kristy ka tonga hamonjy ahy, Kristy no mpamonjy ahy. Tsy azo ny saina takarina izany, fa ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Baiboly, izay efa notoriany Jesosy Kristy ka nosoratan'ny apôstôly ao amin'ny Baiboly, izany no mila hazavaina, izany no mila avoaka tsara ho azontsika, vao fantatsika, vao inontsika, vao resy lahatrantsika fa Jesosy no Kristy. Navoan'ny reto jiosy reto izao hoe nilaza Jesosy, nampianatra Jesosy fa izy no Kristy, fa tsy niaino le jiosy, tsy nino an'izany le jiosy. Lalana tsy azo hidivirana ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra raha te hino an'i Jesosy ho Kristy ianao. Tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra no azonao tsara. Dia ilay tenin'Andriamanitra manambara ny Kristy, mamofofofy iza marina Kristy ary inona marina ny famonjena ataony, izay ianao vao tonga amin'izany atao hoe finoana azy marina izany. Fa mety fahalalana kapobeny, fahalalana ny momba ny Kristy no anananao, fa tsy finoana azy ho Kristy, tsy ny finoana azy hamonjy anao afaka amin'ny hotanao ka tonga anao hiverina sy havana amin'Andriamanitra indray. Fa lalana izay tsy azo ialana, tsy azo hidivirana eny lalana voalohany eny, dia hoe mila ny tenin'Andriamanitra ny olona, mila mandre toriteny mazava mikasika ny an'i Kristy ny olona vao tonga amin'izany hoe finoanan'i Kristy izany. Ary aza mba manao tahaka an'reto jiosy reto izay nilazana ihany kanefa tsy meno izy hoe efa nilaza taminareo a ihany aho nefa tsy nino ianareo. Ny toriteny, ny fanazavana, ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra sy ny teny izay avy amin'Andriamanitra manazava amintsika ny amin'i Kristy dia tena ilaina atonga antsika ho amin'ny finoana azy marina. Zavatra faharoa izay nolazain'i Jesosy indray teto dia hoy izy hoe kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko, ny ondriko miainon'ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay. Ambaran'i Jesosy indray ny hoe naninona moa tsy tonga tamin'ny finoana izy ireo nefa nandre na nilazana ihany ny amin'i Kristy. Dia hozy Jesosy hoe satria tsy mba isan'ny ondriko io ianareo. Rehefa tsy ondron'i Jesosy ny olona tsy ho tonga amin'ny finoana azy izany. Eo moa dia be dia be ny fampianaram-piangonana dia avy hatrany dia mandika hoe inona moa izany ondron'i Jesosy izany, dia hoe io misy efa ondrony mihitsy, efa misy olona voatokana mihitsy, etsetra etsetra. Eny e, mety marina izany. Fa ny famaritana ny atao hoe ondron'i Jesosy eto dia mazava. Kanefa ianareo tsy mba isan'ny ondriko. Fa ahoana moa ny ondron'i Jesosy? Dia hoe ny ondriko miainon'ny feoko. Ny atao ondron'i Jesosy resahana eto izany dia ireo izay miainon'ny feoany. ka maninona reto jiosy reto ny tsy tonga tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria tsy manaiky, tsy vonona iain'ny feoan'i Jesosy. Izay le raha zay nety hoe tsy ondriny. Ny ondrin'izany manko dia hoe manaraka azy ary miaino an'i Jesosy eny foana izany. Rehefa mampianatra Jesosy dia eo foana ny ondriny miaina. Ka misy fanapaha-kevitra avy amin'ny olombelona izany hoe iaino anaraka, vonona hiforitra iaino an'i Jesosy. Ka anaiky izay lazainy, ka horesy lahatra fa marina izay tenenin'i Jesosy. Izany no atao hoe miditra ondriny. Ka ny olona anankiray rehefa tsy miditra ho isan'ny ondron'i Jesosy Kristy, mbola tsy miresaka aloha tsika hoe famonjena na izay toy izany, fa ny hoe ondron'i Jesosy izany dia manaiky iaino azy, manaiky iaino ny zavatra teneniny sy ampianariny, ary manaiky an'izany ho marina. Izany no atao hoe ondriny. Raha tianao ho tonga amin'ny finoanan'i Jesosy a, dia mila manaiky ondriny ianao, manaiky hianatra, hianatra aminy, hianatra azy. Fa ny olona tahaka izany no tonga ho amin'ny finoanan'i Jesosy. Nareo ozy tsy mino satria tsy isan'ny ondriko, ny ondriko miainin'ny feoako. Ny olona tsy mba miainin'ny feoan'i Jesosy, ny olona tsy manaiky hoe ho ambanin'ny fampianaran'i Jesosy, tsy ho tonga amin'ny finoanan' izany. Mazava ny teny any amin'ny epistily raha ny apôstôly Paoly mampianatra, dia izy hoe fa tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy raha izy tokoa no renareo ary tao aminy nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Misy ny atao hoe fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Tsy azonao indray mandeha izany, tsy azon'ny olona indray mandeha izany hoe nandre kely indray mandeha dia ampy izay dia tonga amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa misy fampianarana ny fahamarinana ny amin'i Jesosy ao, ary mila miforitra manaiky an'izany fahamarinana izany ny olona anankiray. Anaiky anala ny hevi-diso ao an-tsainy, ka anaiky ny fahamarinana tenenin'i Jesosy sy ampianarin'i Jesosy izay voarakitra ao amin'ny Baiboly. Eny, na misy tokoa izany fanambarana avy any amin'Andriamanitra, rehefa tsy vonona ihainy ny olona tsy ho tonga amin'izany finoana izany. Ka manasa antsika mihitsy izany hoe hanana fahavononana, iaino. Zava-dehibe mihitsy ny miaino, ary tsy ny hamoaka ny hevitra ho am-pontsika sy izay fahalalantsika sy izay fiheverantsika ny zava-dehibe, fa tena ny iaino sy anakatra ny tena marina. Hoe inona marina izany fahamarinana ao amin'i Jesosy izany? Inona marina moa izany votoatiny izany? Dia mihevitra mihitsy ianao hoe tena mbola tsy mahay, tena mbola tsy mahalala, ka vonona ny aino, vonona ny andray, vonona ny anaiky ny fahamarinana. Ary raha misy ny mampianatra an'izany, dia tena mazoto iaino izany ianao. Izany no atao hoe isan'ny ondriny aloha. Fa manaraka an'izay fiainoana izay daholo ny zavatra rehetra, misy tohiny le miaino. Ozy hoe ny ondriko miaino ny feoako dia tsy point fa virgule, ary izaho mahalala azy virgule, ary izy manaraka, ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay. Izay no mitondra azy ho any amin'ny fananana fiainana mandrakizay. Izay fiainoana izay, fanomboana eo amin'ny fiainoana izay, dia mikorotsaka manaraka an'izay daholo ny zavatra rehetra, mandra-pahatonga an'ilay hoe manana fiainana mandrakizay. Ka safidinao izany a, ianao ve mba misafidy ho isan'ny ondron'i Jesosy? Izany hoe vonona iaino ny teniny, vonona hianatra aminy, vonona hianatra an'izay lazain'ny Baiboly momba azy. Izany fahavonoana mpanahy, fahavonoana nanaty iaino sy hianatra izany, izany mahatonga ny olona ho tonga amin'ny tena finoana marina. Ka na dia misy tokoa izany fanambarana, dia tena ilaina ny fahavononana iaino. Izany le lalana ahatonga ny olona ho amin'ny finoana marina. Ny finoanan'i Jesosy Kristy izany, tena finoana azy, ho Kristy, ho lay Mesia, ho lay tonga amonjy anao a, dia lalana anankiroa no hitantsika eto aloha a. dia zao hoe mila zavatra avy any amin'Andriamanitra, mila ny fanambarana avy any amin'Andriamanitra, mila ny tenin'Andriamanitra, mila ny toriteny ianao vao tonga amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa zavatra faharoa dia zao hoe mila misafidy mihitsy ianao ho isan'ny ondron'i Jesosy. Mila misafidy mihitsy ianao ny iaino ny tenin'i Jesosy, le fanambarana izay ataon'i Jesosy. Fa ny olona maharitra miaino an'i Jesosy dia ireo no hiasany, ka ozy izy hoe izaho mahalala azy. Ireo no vany, ireo no hiasany, ireo no omeny ny fanahany ka ho tonga hanana fahazavan-tsaina. Ary izy manaraka ao izy izy, dia ho avytoa izy an'i Jesosy hoe zaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay. Lalana roa izay mifandray izany, dia ny fanambarana, dia ny tenin'Andriamanitra izay toriana sy hazavaina mazava mikasika ny amin'i Kristy, ary ny fahavononanao, safidinao mba ho isan'ilay ondry, ondrin'i Jesosy, ka miaino azy, miaino izay lazainy, manaiky famarina izay teneniny, ary dia manaiky hiforitra hianatra amin'i Jesosy. Izany ny olona ho tonga amin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy, ka hahazo ny tena famonjena, hahazo ny fiainana mandrakizay. Ary Jesosy ihany no niteny azy eto hoe izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay. Mba maniry hanana an'izany ve ianao, izany fiainana mandrakizay izany? Dia tsy misy afa-tsy ny finoanan'i Jesosy ho Kristy no mahatonga an'izany. Aza diso hevitra nefa ianao fa hoe ny fidiranao amin'ny tontolo ny kristianina dia efa ampy, dia efa izany ilay atao hoe menaon'i Kristy. Tsia, tsy inaon'i Kristy naoviananao viana ianao raha tsy misy ny teny avy amin'Andriamanitra, ary raha tsy misy ilay safidinao mihitsy hiditra ho isan'ny ondron'i Jesosy, izany hoe mivonina mihitsy ianao ny iaino azy, dia mirotsaka avy amin'izay avokoa ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra no hiasa, ary izy no hanomeanao ny fiainana mandrakizay. Ny fanirianay ny faniriako dia mba ho isan'ny tena ondron'i Jesosy ianao, ka tena hahazo ny fiainana mandrakizay. Dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra anao izahay fa atoronao anay ny lalana ho amin'ny tena famonjena marina, satria tsy misy olona ho tonga amin'ny famonjena raha tsy manaiky fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, raha tsy mino fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Izany fanekem-pinoana mazava izany, izay ataon'ny tsirairay avy, vokatry ny fandrenesany ny teninao, vokatry ny faresen-dahatra teraky ny fianarana an'izany Kristy izany. Dia izany no hiteraka ny finoana, izany no hiteraka ny fanapa-kevitra tena izy hahatonga ny olona anankiray ho voavonjy. Ray masinao mangataka aminao izay rehetra miaino izao fandarana izao, mba ho tonga amin'izany atao hoe ahazo ny fiainana mandrakizay, satria mandray ilay fanambarana avy aminao izy, miaino an'i Jesosy tompo izy, misafidy ho isan'ny ondron'i Jesosy izy. Dia izany no angatahako tompo, ary aoka ianao fanahymasina no hiasa ao anatin'ny teny andresy lahatra, hiasa ao anatin'izay ny aino hahatonga azy hanana sofina malady, hahatonga azy hanana fo malemy, ka hino izany teny izay ambary izany. Ary dia isy fanapaha-kevitra, isy fikasana, isy fanaovana ateraka izao teny izay renesiny izao. E, misaotra Andriamanitra fa miaino vavaka ianao, ary mamaly vavaka, ary manao mihoatra lavitra noho izay heveriko sy angatahako aza. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovako izany vavaka izany. Amen. Ny dokotera Slofin Aina no nitondra ny tenin'Andriamanitra teo raha misy tianao ifampiresana aminay dia aza misalasala ny miantso ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloloma finaritra mandrapiresaka indray samotahin'ny tompo sika rehetra. Veloma tompoko.